Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. До санкций Евразвязу супраць Беларуси долучились еще 7 краин Европы. 8 червня означается 10-годовый юбилей Библиотеки Свободы. У Варшаве открывается чемпионат Европы по футболе. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Сегодня Хорватия, Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Альбания и Лихтенштейн долучились до экономичных и визовых санкций Евразвязу у дочинении до Беларуси. Про это заявила от имя Евразвязу верховный представник Евразвязу по внешней политике и политике безпеки Кэтрин Эштон. Эштон потлумачила, что говорка идет об решении Рады Евразвязу об поширении метовых санкций супраць Беларуси. Белорусский МЗС выказал шкадование с этой нагоды. Мы еще раз подкресливаем, что политика санкций не имеет перспективы. Я насея недоверы перешкаджая реальному урегулированию спречных питаний. Видовочно, что это демонстрация лояльности у относенных до центру силы, який потребует таких денег и готовы за их узнагороджувать, заявил пресс-секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных. Эти слова мы попросили прокомментовать политолога Андрея Федорова.
То, что это демонстрация в полном смысле лояльности, это так само можно погодиться. Например, Сербия, я не уверен, что так уже вельми дренно ставится до белорусских уладов, особливо зараз, коли президентом стал сябр России, так можно сказать. Але у них есть свои интересы, у Европы, я имею на увазе, некие они хотят просовывать и уступать в конфронтацию с развязом по таким, ну, не надто принциповым питанием, они, мабуть, не жадают.
Тебе можно сказать, что там у этой в краинах сапраўды ёсць нейкія магчымыя актывы беларускіх уладаў ці наўрад ці?
Мало падобна на тое. Ну, можа, нешта ў Сербіі, там мы ведаем, што былі нейкія размовы. Але ведаць пра гэта дакладна мало хто ведае. І цяжка чакаць, што яны вельмі значныя. Ну, ўсё ж краіны не настолькі ўплывовыя ў палітычным і эканамічным плане.
На пытанне Валера Каліноска адказаў палітолог Андрэй Фёдараў. Я нагадаю, што спіс прадстаўнікоў беларускай дзяржавы, чыў уезд у Еўразвяз забаронены і чыя актывы на яго тэрыторыі павінны быць замарожаныя, Рада Еўразвязу зацвердзіла летась у сувязі з парушэннямі правоў чалавека падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Пасля гэтай даты спіс некалькі разоў дапаўняўся. Апошні раз гэта адбылося 23 сакавіка на пасяджэнні Рады Еўразвязу ў Брусэлі. Во умовах несвободных выборов у белорусской оппозиции нема никаких шансов на перемогу. Такую думку выказал керовник ведомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пафала на пресс-конференции у Вильни.
Выборы у верашня не будут свободные, и в связи с этим не стоит питание относно того, якую стратегию выпрацует оппозиция, супольную или индивидуальную. Эта оппозиция в таких умовах несвободных выборов имеет минимальные шансы. В решт, Лукашенко имеет створить умовы для свободных выборов, и не треба переносить отказность за это на оппозицию и критиковать те или иные оппозиционные варианты. Уласно, что треба критиковать, так это политическую несвободу и политические репрессии, которые существуют в Беларуси. И политический режим не может достигнуть даже минимального политического признания до того часу, пока будут политические вязни. Тому Лукашенко повинен всех вызволить и кропка.
Сказал сегодня на пресс-конференции у Вильни Рональд Пафала. Александр Лукашенко до 18 червня прийме рішення про дату проведення парламентських виборів, повідомляє прес-служба президента. Поводле старшині ЦВК Ярмошиної, виборче законодавство напередодні парламентських виборів змінятися не буде, бо, по-перше, це немагчимо по термінах, а по-друге, такий підхід повністю відповідає рекомендаціям АБСЕ об непожаданості реформи у цій сфері на протягу року перед початком виборчої кампанії. Ці поплывае гэтае рашэнне на стаўленне беларускага народнага фронту да выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў? З такім пытаннем Свабода звярнулася да намесніка старшыні БНФ Рыгора Кастусёва.
Про тое, што змену ў выбарчым законадаўстве не будзе, Лукашэнка выказваўся ўжо раней, яшчэ некалькі месяцаў таму назад, таму для нас это не новая інфармацыя. На сённяшні дзень ёсць рашэнне Сойма, што мы вылучаем сваіх кандыдатаў са зняццём, калі не будуць выкананы пэўныя ўмовы, не будуць вызвалены палезняволеныя і нашы людзі не будуць уключаны ў камісіі. Пакуль што існуе гэта пазіцыя, і от бліжэйшы Сойм, які адбудзецца 23 чэрвеня, канчаткова прыме рашэнне по ўдзелу выбарчай кампаніі або по варыянту ўдзелу выбарчай кампаніі.
Ці паўплывае тое, што не будзе змену ў выбарчае заканадаўства на стаўленне руху за свабоду да выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў? З такім пытаннем мы звярнуліся да намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча.
Я хотел бы удакладніць спачатку пазіцыю руха, таму што за нас знаходзяцца іншыя палітыкі з іншых партый, якія яе агучваюць, скажам так, у скажоным выглядзе. Скажам, не так даўно спадар Анатоль Лебедзька распаўсюдзіў інфармацыю, што нібыта рух за свабоду не збіраецца здымаць сваіх кандыдатаў і тым самым ісці да канца. А я хочу сказаць, што гэта яго выснова не адпавядае рэчаіснасці, таму што рух за свабоду не з'яўляецца палітычнай партыяй і не будзе вылучаць сваіх кандыдатаў. Мы будзем працаваць с кандидатами от сябровских до нас партий, с незалежными кандидатами. С метой коммуникации с громадством, выкористания выборщих механизмов и распавсюживания информации про позитивную альтернативу. И тут нас в первую чергу цікавить период агитационной кампании, а относно уделу у голосования гэты кандидаты мусить принимать решение самостоятельно, альбо такое решение мусить принимать ихние партии.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. 8 чэрвеня у арт-сядзібе «Радыё Свабоды» адзначае 10-гадовы юбілей бібліятэкі «Свабоды» разам з сябрамі і аўтарамі гэтай серыі. На культурнай пляцоўцы арт-сядзіба знаходзіцца наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, як адбываецца святкаванне?
Святкаванне праходзіць у прыпоўным аншлагу. Зараз самы разгар вечарыны, а распачаўся ён і працягваецца пры поўным запаўненні залі, і не толькі якбы месцаў, на якіх можна сядзець, але моладзь размясцілася на прыступках, на падлозе, гэта літаральна ў шчыльную з самімі выступоўцамі. Выступоўцы якбы прамаўляюць літаральна стоячы пасярод вот такой аўдыторыі, пасярод залы, пасярод слухачоў. Кожнае выступленне людзі сустракаюць, кожнага аўтара сустракаюць аплодысментамі і такімі ж аплодысментамі праводзяць. Гэта вельмі добразычлівая і цёплая атмасфера. І яшчэ раз падкрэслю, што, як я ўжо казала ў папярэднім сваім паведамленні, што гэта пераважна большыні моладзь, якая прыйшла на сустрэчу, прачытаўшы абвесткі ў інтэрнэце. І такім чынам адбываецца такая інтэрнэт-сустрэча з чытачамі «Радыё Свабода» і інтэрнэт-слухачамі «Радыё Свабода» і адпаведна бібліятэкі «Радыё Свабода». Адкрываючы імпрэзу, вядучы Вячаслаў Ракіцкі, аўтар бібліятэкі, журналіст «Радыё Свабода», сказаў: «Гаворыць «Радыё Свабода», але вот сённяшняя сустрэча паказвае, што не толькі гаворыць, але яшчэ друкуе, піша і яе чытаюць. Вот гэта моладзь, якая прыйшла на сустрэчу. Пасля першае слова ўзяў рэдактар серыі «Бібліятэка Свабода», дырэктар «Радыё Свабода» Александр Лукашук, які прэзентаваў серыю, нагадаў галоўных аўтараў гэтай серыі, перадусім Васіля Быкова. Таксама падкрэсліў, што серыя кніг папаўняецца аўдыёдыскамі, і адзін з такіх аўтараў гэта вядомы музыка Лявон Вольскі, які таксама сёння будзе прымаць удзел у гэтай вечарыне. Моладзь вельмі лёгка адказвала на пытанні, што тычыцца бібліятэкі серыі. Напрыклад, колькі кніг выйшло ў гэтай серыі? Тут проста без запінкі, без задумкі адказвалі.
Галіна, вы хочаце сказаць, што таксама ў часе вечарыны адбываюцца нейкія конкурсы, віктарыны?
Так, сапраўды. Александр Лукашук нагадаў, што бібліятэка распачалася з кнігі «Верш на свабоду», і моладзі было прапанавана напісаць верш на свабоду. Першы том серыі называўся «Верш на свабоду», і адпаведна аўдыторыі было прапанавана стварыць свой верш на свабоду ў часе гэтай сустрэчы. Гэта выклікала такое ажыўленне, моладзь ахвотна разабрала паперу, разабрала асадкі для таго, каб пісаць гэтыя вершы. Напрыканцы яны будуць зачытаныя, прагучаць у эфір «Радыё Свабода», альбо будуць надрукаваныя, калі натуральна будуць мець мастацкую вартасць.
Ну, а я дадам, што, вядома, верш пераможцу наведнікі нашага сайту змогуць прачытаць на сайце свабода.org. Там жа вы можаце паглядзець і фотарэпартаж з гэтай імпрэзы, а таксама відэарэпартаж. А тым часам да іншых тэмаў. Збіти міліціянтами каля місяця тому активіст Європейської Білорусі Андрій Мовчан навідав слідчий комітет. Там допускають, що страшні травми потерпіли наніс собі сам.
Показали мені моє минуле пояснення того, що відбулося. І спитались, і підтверджаються в них. Ну, я сказав, що так, і я підтверджаю. І вони тоді сказали, ми вам зараз випишемо паперку об накеруванні на медичну експертизу. Я спитався, так я зараз знаходжуся на больничним, у шпиталі так само є документи о пошкодженнях. Ну, сказали, ну, а хто ведає, може ви самі собі нанесли ці травми. Було бачно по їх поводінах, що вони всякими методами будуть покривати своїх супрацовників. І як мога більше зробити мене виновним, в общем.
Я нагадаю, що 19 травня Андрій Мовчан розгорнув біло-червоно-білий стяг у Мінському мікрорайоні Уруча на знак солідарності з Сергієм Коваленком. Міліціянти затримали його і жорстко збили. Поводле попереднього діагнозу лекара, у Андрія була черепно-мозгова травма, перелом нижньої сківіці і ребров, відбиті нирки і ноги. 25 травня його виписали, накерувавши на лечення у поліклініку. У епікризі при виписці позначено тільки те, що він отримав легку черепно-мозгову травму. Перелом сківіці, а так само інші травми стоять под питанням. Потім на Андрія Мовчана у міліції склали два адміністраційні протоколи. Один – поводле стандартного уже артикула, що нібито лаявся матом, другий – за несанкціоноване пікетування. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. До санкцій Еврозв'язу супроць Білорусі долучилися ще 7 країн Європи – Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісляндія, Сербія, Альбанія і Ліхтенштейн. 8 червня відзначається 10-годовий юбілей Бібліотеки Свободи. Третій раз за год підвищені ціни на автомобільне паливо. Лукашенко визначить дату виборів до 18 червня. В умовах несвободних виборів у білоруської опозиції немає ніяких шансів на перемогу. Таку думку виказав керівник відомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пафала. У слідчому комітеті допускають, що активіст Європейської Білорусі Андрій Мовчан, якого збили міліціянти за біло-червоно-білий стяг, наніс собі травми сам. Фонд Еуразес ухвалив третій транш кредиту для Білорусі. У Варшаві відкрився чемпіонат Європи по футболі. Третій раз від початку году підвищені кошти на автомобільне паливо. Перед гэтым ціни на паливо, гэтак само у середнім на 5%, змянялися 11 красавіка. Ціни адкорректаваныя якраз у гадавіну самвай масавай акцыі пратэсту аўтамабілістаў. 7 чэрвеня 2011 году блізу 2000 легкавікоў паралізавалі цэнтр Менску на знак пратэсту супраць 30% росту кошту на бензін і салярку. Гэтым разам пратэстаў не плануецца, расказвае Ігар Карней.
У сярэднім кошты паліва выраслі на 5%. Да старых коштаў дадаліся 300-350 рублёў. Цяпер кошт аднаго літра бензіну «Нармаль 80» складае 6350 рублёў, АІ-92 – 6650, АІ-95 – 7150. Дызельнае паліва найдаражэйшае – 7300 рублёў за літр. У канцэрне «Белнафтахім» падаражэнне традыцыйна тлумачаць збліжэннем цэнаў на тавары ў краінах мытнага звязу, а таксама падвышэннем эфектыўнасці працы нафтаперапрацоўчых заводаў. Адзін з аргументаў – дзейныя цэны застаюцца ніжэйшыя за ўзровень аналагічных коштаў у Расеі. Праўда, калі раней улады ацэньвалі розніцу ў 15%, то гэтым разам адставанне складае ў сярэднім 5%. Эканаміст Сергей Балыкін падкрэслівае нелагічнасць дадзенага кроку, бо цэны на нафту на ўсясветных рынках падаюць, а беларускі рубель дэманструе ўстойлівасць на тле замежных валютаў.
Казаць пра эфектыўнасць эканомікі, пра нейкія кошты можна толькі ў рынкавай эканомікі. Калі эканоміка такая планавая, як у нас, цалкам магчыма дагнаць цану тавару, у нашому випадку паліва, усілякі видатки і допомогу підвищення ціну гэтыя видатки покривати. Подається, що нехто хоче отримувати ті прибутки, які ён мав, можливо, навіть зверхприбутки. Це перше, а друге, нема конкуренції і нема той самої руки ринка, яка б керувала коштами, як казав Адам Сміт.
Летась ціни на паліва підвищалися 11 разів. Пераломным стаў дзень 7 чэрвеня, калі Белнафтахім падняў цэнавую планку адразу на 30%. На знак пратэсту сотні кіроўцаў у рамках акцыі «Стоп бензін» выехалі ў Менску на цэнтральныя вуліцы, наўмысна спаралізаваўшы рух на некалькі гадзінаў. Праз дзень Александр Лукашэнка запатрабаваў адкруціць неадэкватныя цэны, пакінуўшы самы дарагі бензін толькі яму. Правда, цалком открутить цельники не удалося. Кошты снизились у среднем на 15%. Ці ёсць наўмысны падтэкст у тым, што гэтым разам падвысіць кошты вырашана якраз у гадавіну акцыі пратэсту сталічных аўтааматараў, гаворыць кіраўнік грамадскай кампаніі за аўто Артём Шарков.
Мне падаецца, што не трэба шукаць таго, чаго няма. На сённяшні час абясцэнне беларускага рубля стала больш заўважным, а завозіць не бываюць пасы. Мы вырашылі падняць кошты ў беларускіх рублях, каб неяк нармалізаваць гэту сітуацыю. Павелічэнне пакупкі паліва калі адбываецца? У пятніцу ў асноўным. У пятніцу ўжо людзі ехалі на сваіх загарадных усадьбы па больш дарагім коштам.
А ўвогуле ці варта чакаць абурэння аўтааматараў аналагічнае мінулагодняму?
Пакуль што па хвалям у грамадстве гэтага не азіраецца.
Сённяшняе падвышэнне цэнаў на паліва трэцяе ад пачатку году. Эксперты перакананыя, што рост коштаў прыпыніцца толькі тады, калі Беларусь цалкам зраўняецца паводле гэтага паказніка з Расіяй, а розніца засталася нязначная.
Чаму заробкі ў Расіі, Польшчы, Літве значна вышэйшыя, чым у Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Вось іх адказы.
Потому что не такие терпеливые люди, они добиваются, ну, как бы вам сказать, вот я считаю высказывание, что зарплата $500 в месяц, это неверно. Человек должен получать столько, сколько он зарабатывает, а не так 500. А если он заработал 1200? Вот почему. А мы, ну, $500, так 500. А на самом деле получается, вот почему.
Ну, фиг его знает, у них все по-другому, как у нас, в правительстве и во всем, вот и все.
Причина в экономике, потому что экономикой никто не занимается. А Лукашенко дальше этих своих спортивных сооружений ничего не делает. Ничего ж не делает. В экономике ничего ж не сдвинулось. Все плывет по замкнутому кругу, и все. И все это понимают и убегают. А куда денешься?
Они лучше работают.
Ну, во-первых, экономики разные в разных государствах, насколько я понимаю. И может быть из-за того, что там у них частные, больше частники работают, они по какому-то, может, гибкому там системе работают, а у нас все-таки государственная, плановая, ну и так вот, как раньше было, скажем, при социализме.
Не знаю. Нормально мы зарабатываем, по крайней мере.
Ну, получают, да, поляки. Я знаю, что получают $1000, но платят они за квартиру немножко больше, чем мы. По крайней мере, взять Литву или Латвию, они платят за квартиру €300, извините, но они получают 1500, убрать получают за 1200, и плюс коммунальные услуги. Выходит где-то под €600. У них уходит только на это питание. Смотрите на их не питание, какие цены дорогие.
Так экономика работает. Да, в основном, да. Это же экономический вклад.
Не знаю даже, что вам ответить, чему этот сам. Наверное, мы получаем столько, сколько заслуживаем. Если бы, говорится, имеем то, что каждый заслуживает. Заслуживали бы больше, получали бы больше.
Потому что доходы наших производителей меньше в силу налоговых и иных прочих сырьевых и прочих объектов, факторов, скажем так. То есть тут круговой такой, та самая змея, кусающаяся за хвост. Чем больше налоги, чем дороже стоит носители и сырье, тем меньше мы будем зарабатывать. С ресурсами у нас, вы сами знаете, не густо.
Чому заробки у России, Польши и Литве значно вышейшие, чем у Беларуси? А питание свободы у городни.
У экспертизе свободы передача на тему, что отбывается на валютном рынке. Назирается ператок рублевых депозитов у валютный. Ці сапраўды сярод насельніцтва з'явіліся панічныя настроі? У чым прычыны хвалявання? Як гэта паўплывае на эканамічную палітыку ўладу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ў Варшаве афіцыйна распачынаецца чэмпіянат Еўропы па футболе. Рэпартаж са сталіцы Польшчы.
На нацыянальным стадыёне ў Варшаве мае быць 55 тысяч заўзятараў з усёй Еўропы. На пачатку тэатралізаванае відовішча, падрабязнасці якога да апошняга моманту трымаюцца ў таямніцы. На ганаровых трыбунах, акрамя іншых, павінны прысутнічаць прэзідэнты Польшчы ды Украіны Браніслаў Камароўскі і Віктар Януковіч. Тыя, хто не змог набыць квіток, прыйшлі ў гэтак званую зону заўзятара, якая ў польскай сталіцы разлічаная ажно на 100 тысяч чалавек. Такія пляцоўкі працуюць і ў іншых гарадах. З таго, што я бачу, усё павінна быць у парадку, так, каб былі задаволеныя і заўзятары, і ўладальнікі рэстаранаў, бо тут зона заўзятара месціцца ў старым горадзе, але таксама і жыхары ў Роцлава. Сказав у Вроцлаві міністр внутрішніх справ Польщі Яцек Тихоцький. Чемпіонат Європи по футболі – перше спортивне мероприємство такого узровню у Польщі. До його відкриття побудовані нові стадіони, льотніще. Частку автостраду добудувати не поспіли, але сьогодні увага усіх накерована і передусім на столичний стадіон, де 19-й поводлі мінського часу у першому матчі чемпіонату зустрінуться зборної Польщі і Греції. Я упевнений, що кожен з нас зробив усе можливе, щоб як мага ліпше підрихтуватися до чемпіонату. Головне не проіграти перший матч.
Чисто, аби того матчу не проіграти.
Заявив у четвер капітан польської команди Куба Блащиковський. Польських футболістів напередодні навідав прем'єр Дональд Туск, який вірить у їхню перемогу. Заяви об тим, що наша зборна підійшла до чемпіонату сапраўды згуртаваної командою, відповідають рішучості. Я вельми узрадований гэтым. Заявив Туск. Між тим сьогодні увечері о 21:45 по мінському часі в Вроцлаві відбудеться матч поміж командами Росії і Чехії.
І сьогодні у «Ночной свободі» о 22:00 поводле мінського часу ви почуєте ще один репортаж з Варшави. Насельніцтву Білорусі тепер категорично заборонено приносити хатні харчі і напої на урочистості і застолі у ресторанах, кафе чи у інших об'єктах громадського харчування. Таку постанову видав головний санітарний врач. Як удакладняється, медичні і контрольні служби будуть тепер проводити раптовні перевірки сировини, готової харчової продукції, а так само персоналу і помешканню. Кінець цитати. Практика, коли люди, імкнучися зекономити, накривають столи у кав'ярнях чи ресторанах самостійно купленими у крамах продуктами і спиртовими напоями, вельми розповсюджені у Білорусі. Про нові заборони і їх можливі виніки повідомляють регіональні кореспонденти «Свободи». Слово Андрею Белогубову з Могильову.
Заборону на використання харчов, принесених клієнтами на застолі у ресторанах де столовка, хочуть на собі найперш самі клієнти. Яни стратили махчимість зекономість, признають адміністратори могильовських ресторанов. Ось два характерні міркованні.
Количество клієнтів у нас не зміниться. В принципі, це буде, звісно, дорожче. Нічого з цим не поділиш. Тобто, може, навіть буде таке, що некоторі будуть відказувати, тому що дорого буде.
Наверно, буде дорожче. Ну що, не фрукти приносять, напитки? Спиртное, кондитерка, если нету своей свадьбы, и поминки – это такая вещь, которая всегда происходит. Вы вспомните, когда начал подниматься курс, кто-то свадьбу планировал на 100 человек, а сделал ее на 30. Все равно ее сделал.
У заводских столовках так само признают, что клиентам доведется больше платить за застолье. Ты мне меньше захочется столовок не хавать, что им будет простей тиснуть на клиентов. Мовляв, берите харчи наши, бо есть постанова санитарного врача.
Вы же очень плохо знаете людей. Они же вон на продуктах душу вырвут. Бывает отступление, допустим, то, ну нет у меня икры, принесите икру. Ну, это уже на свой страх и риск. Большую массу продуктов я бы тоже не разрешила. Это товарооборот того же предприятия. А потом, что будет тягать тебя у прокуратуру. В общепите сейчас продукты есть.
Зазначая загадчица одной из заводских столовок Могилева. Организатор урочистости Галина схиляется до думки, что люди будут шукать иншие места для застольев.
Сейчас ресторанная наценка, это будет весьма невыгодно. Как минимум в половину, а то и в 2-3 раза клиентов естественно убавится в ресторан. В Могилеве есть хотя бы конкуренция среди общепита. В райцентрах, где одно кафе, это будет сделать очень сложно.
Заборона на використання у кавярнях да ресторанах продуктов заказчика покуль не дошла до непосредных выконавцев у Гомелі, рассказывая корреспондент «Свободы».
Администраторка одной из гомельских кавярнях с подарення Надія каже, що до апошнього часу яны йшли на сустріч тим, хто ладить весілля, юбілеї чи навіть халтури. Погоджалися готувати страви з привезених заказчиком продуктів.
Ми людям йдемо на уступки. Определенну суму у заказів роблять. Остальное, якщо люди желають щось принести дополнительно, то ми розрішали приносити.
Сезонне обмежування у зв'язку з теплим надвор'ям бували і раніше. Але коли санслужба категорично заборонить приймати продукти от заказчика, то, вядома, предприемства громадського харчування будуть виконувати розпорядження.
Якщо запрещення буде так строго, то, звісно, потеря буде. Чоловік, може бути, не прийде. Я, допустим, теж не хочу потеряти свою роботу із-за нарушення. Якщо це настільки строго буде підход до санкцій к общественному питанню.
У спадарині Тетяни, маті троїх дітей, менший син ще не женатий. І вона заклопочена його найбудучий жені. Де згуляти весілля і як зробити це по можливості танней? Коли у кав'ярні за високих коштів це зробити буде немогчимо, то доведеться обійтися хатніми посиділками.
Ні,
ніяк не править. А дома вінегрету наділать. Немагчимо сьогодні чоловіку середнього достатку чи малого справить якоє-небудь свято таке пишне. Значить, стіпленько зібралися дома, відсвяткували, да й пішли.
Спадар Владимир нагул пропоновує, особливо літом, не йти у ресторани, а ставить палатки і своїми силами ладить урочистості.
Виходи завжди є. Весь це літо, то можна поставить палатку большую, навес сделать, как раньше в деревнях большие свадьбы устраивали. Ехать на дачу, там устраивать, в чистом поле устраивать. Ну, в принципе, самый лучший выход – это бороться за то, чтобы эти кафе, рестораны были в частных руках, и тогда всегда с частником можно договориться.
Старшиня правления Белорусского громадского объединения «Отпочинок у вёсцы» Валерия Кольцунова лечит, что новые забороны в ресторанах и кафе повеличат цікавость людей до отпочинку у агросядибах.
Это дело администрации ресторана, потому что если ты не разрешишь людям, например, приносить свою семгу или икру, свой коньяк дорогой, да, они ведь не пойдут к тебе. Они, кстати, пойдут в усадьбу. И в этом смысле нам плюс вот такой закон.
Певно, что про такие повороты конкуренции думают и працовники предприятия громадского харчевания. Как меркуется?
Я думаю, что все равно нормальные все администраторы все это понимают, и они хотят привлечь клиента. Поэтому обязательно есть, конечно, минимум, который клиент должен купить у ресторана ради того, что ему разрешат принести коньяк, семгу и так далее.
А какие переваги в данном выпадку мают агросядзибы?
Конечно, усадьбы предлагают еду. Это безусловно, и она всегда очень вкусная, потому что в большинстве своем она идет со своего огорода, органический продукт, натуральный. То у нас есть просто великолепно готовят.
Теперь доводится чуть, что суровые потребования постановы прикрывают нечие корыстливые интересы. Как вы лечите?
Я вот про этот закон не знаю, я не думаю, что его можно даже контролировать, да? Или мы дойдем уже тогда совсем до советских времен.
З Валерією Кліцуновою гутарив В'ячеслав Кулік.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим ділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефіри.
Завжди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. До санкцій Еврозв'язу супроць Білорусі долучилися ще 7 країн Європи – Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісляндія, Сербія, Альбанія і Ліхтенштейн. 8 червня відзначається 10-годовий юбілей бібліотеки Свободи. Третій раз за год підвищені ціни на автомобільне паліво. Лукашенко визначить дату виборів до 18 червня. В умовах несвободних виборів у білоруської опозиції немає ніяких шансів на перемогу. Таку думку виказав керівник відомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пафала. У слідчому комітеті допускають, що активіст Європейської Білорусі Андрій Мовчин, якого збили міліціянти за біло-червоно-білий стяг, наніс собі травми сам. Фонд Еуразес ухвалив третій транш кредиту для Білорусі. У Варшаві відкрився чемпіонат Європи по футболі.